Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za. Nerina Visser van ETF SA. Ons is op die oomblik in, ek dink, baie wisselvallige tye. Die markte is een dag op, ander dag af en soms baie af. Ek neem aan met hierdie vooral wat nou in die Midde-Ooste gebeur, gaan ons nog hierdie vir 'n rukkie sien.
Ja. Dit is definitief 'n faktor, Ryk. Terloops, goeienaand ook vir die luisteraars. Dis definitief 'n faktor, maar ek dink daar is baie verskillende onsekerhede in die wêreld, ekonomie en dan in wêreldmarkte op die oomblik. En ek dink, ons het uit Amerika uit, jy weet, oor die afgelope 4-6 maande, verskriklike sterk loopie gehad. Nie dieselfde hier op die JSE nie, maar nou is dit so bietjie, kom ons sit nou net eers 'n bietjie op die kantlyn en kyk wat gebeur volgende. Plaaslik natuurlik, dink ek, Die verkiesing wat oor 'n maand gaan gebeur, dink ek, is 'n baie groot faktor in terme van, nie noodwendig net wat die uitslag is nie, maar wat is die implikasie van die uitslag? Hoe lyk die koalisies? Wie werk saam met mekaar? Wie werk nie saam met mekaar nie? En so aan. So, ek kry die gevoel dat daar min baie sterk opinies is in terme van 'n rigting waarin enigiets in die mark moet beweeg. En dis eintlik maar wat ons sien in hierdie tipe van morsige dae.
Ek het hier drie grafieke wat ek wil beskryf. Die eerste ene is die wisselkoers van die rand teenoor die Amerikaanse dollar. Dit het so van gisteraand laat af tot net so voor 4 uur vanoggend was dit rondom R19.10 teen die dollar en toe net toe ons hoor hoe daai skote klap daar in Iran, toe val hy na R19.31 toe en kort daarna het weer begin verstewig, amper soos 'n hartklop wat daar is. En natuurlik nou weer terug op R19.11, so dit is 'n taamlike beweging daar gewees. As ek kyk na die die olieprys, het hy precies dieselfde grafiek gehad, laat ek hom net hier voor my kry, en dit was relatief stabielie op omtrent $86 vir 'n vaaikie hier oor nag, en toe selfde tyd, net so voor 4 uur spring hy op, na oor die 90 toe in die res van die dag toe herstel hy weer. En dan die derde ene is 'n positiewe grafiek en dit is die goudprys. Hy was so $2,380 oor nag en wragtig 4 uur se kant spring hy na op sy hoogste vlak wat hier op my skerm is $2,410, 'n rekord hoogtepunt. Maar kort daarna, toe ons nou hoor, het was nou nie so 'n groot bom wat daar geval het nie, toe het hy nou weer teruggekom en nou is hy net so onder die $2,400. So dit is baie duidelik dat daar 'n reaksie was op wat die eerste opskrifte in op ons webblaai en televisies was.
Ja, en dit was 4 uur in die oggend ons tyd, nie? So ons het, was nie eintlik eers wakker of betrokke by enige van hierdie nie, so hierdie is duidelik, wys vir jou eintlik wat in internasionale markte aan die gebeur was rondom daai tyd. Die oliepryse is vir my die baie interessante ene, want mens sou dink waar hierdie moontlike oorlog aan die gebeur is, behoort 'n verskriklike impak op die olieprys te hê, en tog het dit nie soveel soos mens dalk sou dink nie. Die interessante, ek het in die week het ek 'n baie goeie aanbieding bygewoon waar daar 'n interessante grafiek was wat gewys het wat het met die olieprys gebeur oor die afgelope 12 maande, elke keer wanneer daar 'n redelike groot, weet, een van hierdie geopolitiese aktiwiteite plaasgevind het, kom ons noem dit so. En elke keer het dit gedoen wat het verlede nou gedoen het. Baie vinnig gespring, baie vinnig weer teruggetrek. Die een keer wat het dit nie gedoen het nie, was toe die aanval van die Houthis in die Rooi See op die olieverskeping plaasgevind het. Want as kyk na olieverskaffing, daar is baie ander produsente in die wêreld. Veel wyer as OPEC byvoorbeeld, so daar's baie meer plekke waar oliebronne vervang kan word as daar 'n probleem is in die Midde-Ooste. Maar die verskeping van daai olievragskepe wat daai belangrike handelsroete affekteer, het 'n veel groter impak gehad as moontlike onderbreking van produksie van olie, en dit was vir my nogal baie interessant gewees. Net om terug te kom dan by die rand, ek dink dit is nogal baie 'n refleksie van wat in die dollar gebeur het. Elke keer wat ons hierdie tipe van ding het, dan sien jy onmiddellik dat die dollar versterk. Geld gaan terug na die dollar toe. Mense soek daai veilige hawe van die dollar. En as jy nou jou bietjie langer kyk as miskien net 4 uur vannag, oor die afgelope paar weke kon jy baie duidelik sien hoe die rand redelik anders teenoor die dollar verhandel het. Hy het heelwat swakker geword as wat hy teen die pond en die euro byvoorbeeld verhandel het. Dis as ons daar 'n bietjie van 'n dit is dollar. Dit wys vir jou dit is die dollar wat versterk wat 'n groot faktor is in terme van die rand se swakheid.
Maar ek dink baie mense gaan vir jou sê, luister, ek kom ons vat myself as 'n voorbeeld. Ek is nog aan die regte kant van 50. Ek spaar nou al lank vir aftrede. My geld is 55% in rand en 45% in die buiteland. Theoreties, ek weet nou nie presies wat die verhouding is nie, maar dis wat die wet sê kan gebeur. En nou ewe skielik verswak die rand so in dollar terme, word ek nou armer. En gaan minder geld hê om meer eendag af te tree en ook...
Gaan jy in dollars aftree?
Wel, ek weet nie. As die rand verder verswak, kan dit 'n impak hê daarop. Maar hier gebeur nou dinge en dit kan lelik skeefloop. Moet ek nou iets doen om miskien net 'n bietjie die risiko te verminder? Moet ek miskien van aandele af na 'n kapitaalmark of 'n vaste inkomstefonds skuif, net om te kyk wat gebeur oor die volgende 6 maande of so?
Kyk, een van die grootste risiko's is dat mens hier probeer om jou tydsberekening reg te kry en ons weet dit is onmoontlik. Want nie net moet jy jou tydsberekening reg kry om te verkoop uit meer riskante bates en in te koop in iets meer defensief nie, maar jy moet jou tweede tydsberekening weer reg kry en dis om terug te klim daar. En as ek nou dink wat byvoorbeeld in maart 2020 gebeur het met COVID, hoe markte absoluut in duie gestort het en hoeveel mense op daai laagtepunt, nou ons 'n bietjie risiko van die tafel afneem. Nou dis maklik om nou in retrospeksie te kyk en te sien wat gebeur het, maar dit het geweldig sterk weer teruggespring. Nou as jy op grond van wat daar gebeur het verkoop het en nie gou genoeg weer ingekom het nie, het jy baie meer waarde verloor as wat jy sou verloor het as jy maar net deur daai ding gekyk het. Ek weet dis baie maklik om dit met in retrospeksie te sê. Aan die ander kant wil ek wel sê dat waar ons is met rentekoerse in die wêreld, is dit baie makliker op die oomblik om meer defensief te wees, want 'n mens kan goeie opbrengste uit rentedraande bates kry sonder dat jy noodwendig besondere hoë risiko moet aanneem in groeibates, aandele en wat daarmee saamgaan.
Ja, so jou raad is sit op jou hande en byt vas.
As jou beleggingsstrategie se tydshorison toepaslik is, behoort jy niks te doen nie. Met ander woorde, jy behoort deur hierdie wisselvalligheid te gaan. Jy moenie probeer om nou vinnig amper half oorhaastige besluite te maak as jou tydshorison lank genoeg is nie. En as jou tydshorison kort is, behoort jy eintlik nie in hierdie riskante groeibates te wees nie. So, gaan kyk na jou strategie. Dis waar jy moet begin.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreur Internasionaal nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.